Haber Azatlık Radyosu. Eftirin hayırlı olsun adırlı dinleyiciler. Suğun 2012 yılın 20. ayabırı. Hepten fişen bugünü. Havarlar gündülüğü ve gözetim programlarımızı yazgıda eskirmezden odur. Mühküm havarları bilen tanış olun. Olur bilen sizinmen Merdan Tarif tanıştırıyar. Amerikanın prezidenti Obama, Birmanın oppozitsiya lideri Aung San Suu Kyi bilen onun dostkeri Rangoonda duşuşdy. Obama onu demokratiyanın hacı dip atlandırdı. Obama Myanmara duşenbe günü sapara bardy. Ol bu septe sapara baran Amerikanın hakimet başındaki ilkinji prezidenti boldy. Suu Kyi 2010-njy ýyly içinde 15 ýyl goly wagt öýde sorgunda saklanypdy. Birmanın ýolbaşçylary onur üçin dowamda harablaryň hakimeti döwründe ýol berilen adam hukuk bozmalary düzeltme üçin ençeme tapkar reformalar geçirdiler. Aktivistlerin bellemegine göre Obama'nın sapırından öňünçe illa gulu siyasy adatlygy göwerilipdir. Owganystanyň prezidenti Hamid Karzai beýanat ýaradyp, onda Amerikanyň baglanşyryn ulalysyklary garamyzdan owganlary tutup etmegi we olara gadaplylyk görkezmegi dowam etdirýändigini aýtdy. Hamid Karzai'nin ýekşenbi günü ýaradan beýanatynda owgan sudýalarynyň adatlygy göwermek bardaky kararlaryna garamyzdan käbir tutuklaryň enti kim gözüniň aňyrtynda saklanylýandygy bilinilýär. Şeýle-de Karzai Amerikanyň güýçleriniň owganlary tutup etmegini dowam etdirýändigini de tanqidledi. Munun özdary gelinin ulalysyklary düýüp götür garşy gelýändigini bildirdi. Owganystanda tutuklary yerli hukuk güýçleriniň gözükçiligine geçirmek bardaky ulalysyk mart aýynda baglanylypdy. Duşenbe günü Gadagstanda 15 gümrükçi etkeri eňdeşlerini öldürmekde aýplanýan Vladislav Çeklak'ın üstünden soýtygynyň şeýle başlandy. Sudya Yerbol Ahmedjanow ýigdiňden şeýle media wekilleri üçin açyk boljakdygyny aýtdy. Emma Çelak habar teristleriniň adalarynyň suwdun zalyndan çykmagyny talap etdi. Aýdylmagyna görä ol jurnalistleriň setleri zerarly sudyanyň aýdanlaryny doly eşitip bilenok. 19 ýaşly Çelak suýlun maýy aýynda Arkan Kerken gümrük berkitmesinde kulluk geçen mahali özünün 14 eyinde seserini ve bir tokoy saksasını öldürmekte ayıplanyar. İlk vasıtı Çelak bu öldürmeleri özünün amala hazırandığını boyun alıptı. Emrah sonundan bunun gürküdülen basışın etasında edilendiğini aydıp boyun açırdı. Pakistan'ın gün ortasındaki Karachi şehrinde Şahim Mescidi'nin golünde amalansırılan bomba patlamasında ağzından 2 adam öldü, başı da 10 adam yaralandı. Bu arada yerli polisiye maglumat veriyor. Partlayıcı teröristte motosiklette yerleştirilipdir. Partlama sebeple vakanın bulun yerinde elektrik toğu hem kesilipdir. Aydınmağına göre tümlükte o katışlıkların sesi hem eşidilipdir. Bu vaka sayıların mukaddes sayan Muharrem ayına kavat geldi. Bu ay sevişmek kadağın edilir. Karachi'de ve Pakistan'ın beylik tevitlerinde ekstremist Hindu Müslümanları, Şii Müslümanları uzak vaqtdan beri çaqnaşyp gelýärler. Düýün Israýylyň Gaza zorlugyna garşy amalansyran howa darbalarynda 10 Palestinali öldi. Bu wagtdaky dolaryk maglumatlary Germaniýadaky habarçymyz Araz Pirusdan dinläýin.
Israýylyň goşuny duşanbe günü beren beýanatynda harby uçurlaryň giýje 80 töweregi hüjümi amala aşyrandygyny habar berdi. Aýdylyşyna görä Hamas jeňçileri hem Israýyla bir näçe raketa atypdyr. Ýöne mundan ziýan çeken adam bar diýip berilen maglumat ýok. Europa Birleşiginin baş diplomati Catherine Ashton özünün Israilin premier ministeri Benjamin Netanyahu şeylem regionnaki Arap yurtlarının liderleri bilen kuruluşendigini bildirdi. Ol Europa Birleşiginin korunmak ministerlerinin Brüsseldeki duruşluğuna baranına jurnalistlara şeyle dedi.
I'm very concerned about the loss of life, but I've also been saying consistently for a long time that we need to find a long-term solution.
Adamların hereklenmegi meni katı aladılandıryar. Yönü men gada varada uzak mühretli çölgü tapmalıdığımızda köp vaqt bäri aydyp gelýärin. Men 3 gezek ol ýerde bolup gaýtdym. Biz görüşimiz ýaly gadapdy raketa hüjümlerine bir çözgü tapmaly hem de bu regiondaky ilata hawpsyzlyk we asudalyk getirmeli diýip äşden aýtdy.
And also to bring some security and peace to the people of that region.
Brüsselä duşuga baran NATO'nun baş sekretari Anders Fogh Rasmussen Israilin özünü korumağa hukukludygyny aýdyp, bu ýurdy çäkden çykman saklanmağa çağırdy. Birleşmiş Milletler Kurumu'nun Başsekreteri Ban Ki-moon hem Mısır'ın Prezidenti Muhammed Morsi'nin barlaşık barede ediyen tagallarlarını üyelerinin koldayandığını görkezmek için duşanma günü Mısır'a vardı. Ben Israel'e de varmakçı. Hıtay duşanma günü Gaza konfliktindeki ehli tarafları ayrıtıyla İsrail'i saklanmaya çağırdı. Hamas'ın ençimi günlap İsrail'e raketali hücum etmek neticesinde İsrail öten sahası mevni harbi operasyaya başladı. İsrail'in harbi usulları ve raketaları hem Guriyer hem de denizden Gaza'da Hamas'a değişti deyip kuman edilen yerleri targattılar. Şu vakte çelli Palestina'da ölümlerin sani en adından toplanmış. Bunların arasında parakat ilata değişti büyüklü adamlar ve çağırlar da var. Hamas'ın raketali amala asıran patlamalarını hem İsrail'de parakat ilattan 3 adam öldü.
Kadirli dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen tanısı